Jo pirms vairāk nekā 2 gadiem Eiropas komisija bija jāizlem par endokrīnu disruptoriem – vielām, kas maina hormonālās sistēmas darbību un nelabvēlīgi ietekmē cilvēka veselību. Šīs vielas izraisa augšanas traucējumus, neauglību, vēzi, aptaukošanos un citas veselības problēmas. Eiropas Savienībā tas ir aizliegts. Problēma gan ir tā, ka ilgu laiku nevarēja panākt vienošanos, kā definēt, kas ir un kas nav endokrīnu disruptors, un attiecīgi aizliegt vai ierobežot varēja tikai atsevišķas vielas. Beidzot prezentējot piedāvājumu, Eiropas komisijas viceprezidents Jirgi Katainens lepojās ar sasniegto.
Mēs piedāvājam noteikt uz zinātniskiem pamatiem bāzētas kritērijas endokrīnu disruptoriem. Tas padarīs Eiropas Savienību par pirmo pasaulē, kas šādus kritērijus nosaka likumdošanā.
Vielas, kas potenciāli var izraisīt hormonālās sistēmas traucējumus, aizliegts būs 2 tiesību aktos – vienā, kas regulē biocīdus, un otrā, kas regulē auga aizsardzības līdzekļus. Veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Vītenis Andriukaitis skaidro, vienoties par definīciju nav bijis viegli.
My proposal today is to follow the widely agreed WHO.
Mans piedāvājums ir sekot populārajai Pasaules veselības organizācijas endokrīnu disruptoru definīcijai. Definīcija saka, viela, kas ietekmē endokrīno sistēmu un rada negatīvu efektu, ir endokrīnu disruptors. Ir jāpiekrīt, šī definīcija ir radusies krietni pirms laika, bet man jāuzsver, nav viegli vienoties par kritērijiem, kas darbotos reālajā dzīvē.
Ar kritiku neskopojās nevalstiskais sektors. Galvenie iebildumi ir par to, ka aizliegts būs vielas, kuru kaitīgums cilvēkam ir pierādīts, nevis vielas, kas potenciāli varētu radīt kaitējumu. Piemēram, Endocrine Society, nevalstiskā organizācija tieši endokrinoloģijas nozarē, paziņojusi. Šaurā definīcija neļaus efektīvi pasargāt cilvēkus. Viņi skaidro. Cilvēkiem kaitīgo ietekmi var pamanīt tikai pēc daudziem gadiem vai pat daudzām paaudzēm. Veselības un vides alianse ir vēl skarbāka un paziņojusi. Eiropas komisija sagrāva visas cerības uz efektīvu endokrīnu disruptoru ierobežošanu. Komisārs Andriukaitis gan skaidroja, ka piedāvātās izmaiņas ir stingrākas nekā līdz šim. Turklāt jau šobrīd sākts apzināt vielas, kas drīzumā varētu būt aizliegtas.
Es arī lūkšu Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādē un Eiropas ķimikāliju aģentūrai sākt pārskatīt jau Eiropā atļautās vielas, kas šo jauno kritēriju ietveros varētu tikt uzskatīti par endokrīnu disruptoriem.
Iespējams, aizliegums skars ne tikai vielas, ko izmanto piemēram auga aizsardzībai vai dezinfekcijai. Endokrīnos disruptors var atrast arī tādu šķietam ikdienišķu lietu sastāvā kā kosmētika, plastmasas priekšmeti un pat pārtika. Diskusijas par endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošām vielām gan vēl turpināsies. Nu viedoklis jāizsaka dalībvalstīm. Rudīts Pakovska, Latvijas radio.